Osvećenje je bilo 9. novembra. Tu su prisustvovali mnogi vernici iz ove crkvene školske opštine i inače sa predela ovoga severnih predela Sidneja. Tu je naš lokalni sveštenik otac Saša Radojčić sa dosta ovih drugih sveštenika iz Sidneja i naravno sa našim isto lokalnim đakonom Teodorom Sokolovićem. I tako da je to posle osvećenja smo imali veselje u crkvenoj sali i tako odmah poslije toga smo nastavili sa radovima i tako evo hvala Bogu do sada smo evo skoro podigli smo prvi sprat i evo sad radimo gore gornji sprat. I taj smo napravili smo plan kao što rekao za sveštenika, a isto smo napravili tu jedan stan za vladiku momentalno on živi ovdje u Sidneju gdje smo iznajmili prostorije, ali u sljedeće vladika koji dođe najvjerovatnije će imati ovdje smještaj.
Biće završeno, jel?
Ali smještaj, da. I tako sve ide po planu, posebno smo strašno smo se iznenadili, mnogi ljudi koji su se odozvali više nego što smo i očekivali, a posebno ljudi, mladi ljudi koji su došli poslije ovoga sad zadnjeg rata. Tako da su prišli, stvarno su prišli ovdje crkvi i njih je veliki broj došao ovdje u ovaj deo Sidneja. I tako radovi se odvijaju po planu, više smo nego zadovoljni kao što sam rekao ranije i mi planiramo da završimo ovaj hram do crkvene slave, to je 27. januara, to je slava, to je Sveti Sava, tako je. I inače to je long weekend, tada to je isto dan Australije, 26. januar. I tada ćemo planiramo da napravimo da pozovemo naravno našeg episkopa i pozvat ćemo isto tako i ostale iz drugih pravoslavnih crkava da prisustvuju, jer pošto mi slavimo 60. jubilej postojanja ove crkvenoškolske opštine sljedeće godine, to je 2009.
To je veliki i značajan jubilej, zaista.
To je veliki i značajan jubilej, pošto ovo je prva crkvenoškolska opština koja je osnovana na prostoru Sidneja i u Australiji, da kažem. To je osnovana 26.2.1949. godine. Tada u to vrijeme je bilo ovdje vrlo malo naših ljudi. To su većinom bili ljudi starosedivac koji su došli ovdje poslije Prvog svjetskog rata. A tada je gospodin Savo Srzenčić koji je posjedao jednu farmu tu i on je poklonio zemljište za kao novi hram. On je inače poreklom iz Crne Gore, negdje od Boke Kotarske koliko se sjećam. I tako da se krenulo od tu, tu se odmah napravila jedna sala, dobili smo odobrenje za crku da se pravi, ali ljudi su u to vrijeme onako su promenili, kada kažem, mišljenje i odredili su da se napravi sala, tako da može da sluši za više potrebe, za crkvene obrede, a i za veselja, za ove svadbe i dramske sekcije koje su to vreme strašno bile popularne. Jer tada su tu dolazili ljudi, posljeratna emigracija. To su je bili mladi ljudi. I tako to je, sala je tu sagrađena 52. godine. I nakon odmah završena je 54. I tako je to sve trajalo do 60. godina. Kad je počelo da stiže ovdje treća emigracija, mogu da kažem, jer prva je ovdje došla sa 30. godina, između 30. I pre ovog drugog svjetskog rata, onda sljedeća je došla kao ta ratna emigracija odmah od 48. do 50. odmah tako, onda nakon 60. godine, od 63. pa ovamo, dolazila ta treća emigracija. Mogu da isto da naglasim da je 1960. godine ovu srednjoškolsku opštinu posjetio kralj Petar II. Karađorđević. I tom prigodom tu je bilo veliko slavlje, Srbi su dolazili iz čitave Australije i tada su isto prisustvovali veliki biskupi i zvaničnici iz vlade Australije. I tako da je tu ostalo isto u ovoj opštini to zabeleženo kao jedan veliki događaj. Isto da kažem, od, kao što sam ranije rekao, ovdje su ta treća emigracija počela da dolazi od 60. godina, tamo sve do polovinom 70. a naročito od 69. do 72. godine, tada je došlo u Australiji 50.000 Srba i veliki broj je nastanio se ovdje na baš u ovome delu Sidneja gdje smo mi. I tako da smo 72. godine dobili stalnog sveštenika u našoj ovdje crkvenoškolskoj opštini, oca Ilije Dragosavljevića. I on je pridonio mnogo u ovoj opštini, pošto je bio strašno je bio poštovan i voljen od parohijana, vernika, a naročito od mladih ljudi, od omladine i dece, koje je on učio veronauku, srpski jezik, uglavnom on je radio sve. Čak i igrao sa nam i sport i sve ostalo. I on je ovdje ostao jednu desetak godina, sve do 79. godine, tada smo mi prešli na Eleonoru. Tada smo kupili jedno zemljište, jedno 2 hektara zemlje. I tada smo 81. godine, u stvari to je bilo, tada smo napravili planove za novi hram da se ovdje sagradi. I to smo počeli sa gradnjom 86. godine. I bio je završen 1990. Tada je bilo osvećenje, opet je to bio veliki datum za našu ovdje opštinu. Tu je prisustvovali mnogi vernici iz čitavog Sidneja i dalje, i uz prisustvo bilo je, ja mislim, 5 episkopa tada. I poslije toga smo opet sagradili jednu veliku modernu salu sa prostorijama za školu, za folklor, za imamo modernu kuhinju, bar i tako dalje. I kao što sam ranije rekao, tako da je ostalo jedino što nam još je nedostajalo, to je parohijski dom.
Koji sada upravo radite.
I koji sada upravo radimo, da. I isto mogu da napomenem da ovdje u ovoj opštini imamo 350 familija, to su kao redovne familije koje posjećuju
bogosluženje, da.
Da. I imamo preko 100 djece koje uče veronauku, srpski jezik i folklor. To je folklor što je ovdje jako popularan među djecom. Da, ima još nešto važno da vam kažem, da po dolasku našeg episkopa Irineja u Australiji, on je unaprijedio ovaj naš hram u katedralu. Tako da se sad zove Saint Sava katedral, za Sveti Sava katedrala u Australiji, tako je sad registrovana u australskim ovdje ustanovama.